Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Ja som Mariana Olnofarová a dnes sa budem rozprávať o kvalite elektronických služieb štátu aj o tom, ako vláda plní sľuby v štátnom IT. Mojím hosťom je IT odborník zo Slovensko Digital Jan Suchal. Dobrý deň, pán Suchal.
Dobrý deň.
A hneď na úvod sa opýtam. V podstate už niekoľko rokov detailne sledujete a hodnotíte štátne IT projekty. Ešte v tom vidíte zmysel?
Áno, vidím v tom zmysel, ináč by som to nerobil.
Pýtam sa teda konkrétnejšie. Súčasná vláda, alebo vládna koalícia, keď nastupovala, tak sľubovala, že bude pri IT projektoch transparentnejšia, že nebude robiť také veľké predražené zákazky, že sa pokusí zlepšovať elektronické služby štátu. Keď ju porovnáte v tomto s vládami Roberta Fica a Petra Pellegriniho, vidíte v tom zásadný rozdiel?
No, zásadný rozdiel vidím asi v tej motivácii, že naozaj vidieť, že ako keby nechcú hlavne zarobiť na tých projektoch. A čo sa týka transparentnosti, tak by som povedal, že je to také rozpačité, lebo pri niektorých projektoch mám bohužiaľ pocit, že je to horšie, ako to bolo. A pri niektorých prístupoch, pri niektorých napríklad pracovné skupiny mám pocit, že fungujú oveľa horšie ako za minulých čas. Čiže niektoré veci ako keby nesedia s realitou alebo tými deklaráciami, čo tu boli po voľbách alebo pred voľbami.
A ako to je vlastne? Komunikuje sa vám teraz so štátom z vlády lepšie alebo horšie ako predtým?
Tak komunikuje sa lepšie samozrejme, lebo ako keby máme priamejší prístup k tým informáciám a nemáme ako keby pocit, že nás ťahajú za nos. Ale ako keby vieme si predstaviť, že ten štandard by mohol byť oveľa vyššie nastavený a my teda ako Slovensko Digital nepotrebujeme exkluzívny prístup pre nás. My potrebujeme, aby tá transparentnosť bola plošne pre všetkých, čiže to je naša misia. Čiže aj keď nám oni dávajú nejaké informácie, tak my veľmi tlačíme na to, aby to bolo viditeľné úplne všade.
Poďme možno trošku konkrétnejšie. Vicepremiér Štefan Holý chce, aby stavebné konanie a územné plánovanie bežalo na IT systéme súkromnej firmy, ktorá za to bude dostávať milióny. Buduje to platiť podnikatelia v novom poplatku, ktorý teda má sa vytvoriť a bude sa týkať stavebného konania. V tých dokumentoch k tomu návrhu sa spomína suma 80 miliónov za prevádzku ročne. Medzi tými sú informácie, že ten poplatok bude po ťažnostiach podnikateľov a možno starostov obcí a primátorov miest o polovicu nižší, tým pádom aj tá suma bude o polovicu, možno ešte viac menšia. Každopádne, keď ste to prvýkrát počuli, čo vám napadlo?
No tak nám sa vybavilo okamžite elektronické mýto, lebo tam je ako keby tiež podobný model, že teda súkromník si vlastne ako keby tie zisky, ktoré sú povinne zo štátu, ako keby dostáva z nich nejakú časť. Čiže pre nás to bol okamžite obrovský výkričník. Ďalší obrovský výkričník bol, že ono to vlastne nepredchádzalo nejakej akože širšej diskusii. My očakávame, že to je normálne štandardný projekt ITčkový, ktorý má svoju postupnosť, čiže čakáme, že príde štúdia, možno nejaký reformný zámer, a že bude k tomu nejaké pripomienkové konanie, a bude posúdenie UHP. Čiže z toho, čo vidíme, my nemáme nejaké akože hlbšie informácie, len to, čo bolo v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ale čakáme, že to minimálne teda padne do tohto štandardného procesu a bude k tomu tá vláda pristupovať otvorene, lebo je to obrovská zmena ako keby. Čiže zatiaľ nemáme veľa informácií, ale z toho, čo vieme, sa nám vlastne ten smer vôbec nepáči, že by štát mal vlastne ako keby takto do veľkej miery aj obchádzať nejaké vlastne verejné obstarávania, tie štandardné procesy.
Je to vôbec dobrý nápad, aby dôležitý IT systém štátu spravoval súkromník?
Tak ako sa to vezme, ale ako keby túto by sme očakávali, že sa zhodnotia normálne alternatívy, že teda jedna bude, že to bude štandardne, že to obstará ten systém, bude štátny a druhá bude, že sa to takto outsourcuje, že to ako keby to sa nemôže od stola predsa povedať, že takto to bude. Očakávame, že tam budú nejaké zvažované alternatívy, že prečo sa to takto urobilo. A teda opäť to mýto, ktoré tu máme elektronické, nám ukazuje, že toto není úplne že najlepší model. Čiže ja by som čakal minimálne, že sa teda niekde dočítam, že prečo bol tento model zvolený a nie, že takto to bude.
Pokiaľ viem, tak štúdia o skutočniteľnosti sa neplánuje, lebo má sa vytvoriť štátna akciovka, ktorá to bude riešiť, čiže v takom prípade nie je povinnosť vytvárať štúdie. Takže nejaké alternatívy alebo porovnanie alternatív sa pravdepodobne možno ani nedozvieme.
No áno, toto považujeme za obchádzanie vlastne toho štandardného procesu, čiže toto je ďalší výkričník, prečo by sa to, akože jedna vec sú formálne procesy a druhá vec je akože zdravý rozum, čiže sa nebudeme predsa hrať na to, že či sa má alebo nemá robiť nejaká štúdia, keď sa má urobiť takáto obrovská zmena, tak snáď akože minimálny zdravý sedliacký rozum hovorí, že niekde musia byť vyložené argumenty a možno aj nejaké finančné plány, že prečo to takto vychádza lepšie.
Zaujímavé je tam aj to, že ten systém ráta s tým, že by bol povinne elektronický, no nevyužíval by vlastne tie elektronické schránky, ktoré sú na Slovensko.sk.
No áno, toto je ďalšia z vecí, ktorá ako keby nedáva zmysel a jasne z toho vidieť, že ako keby je tam vykolikované dopredu nejaké riešenie, ktoré sa vôbec nehrá na to, čo tu máme v zákone o e-governmente, ako keby úplne ignoruje, čo tu všade vlastne v štáte funguje. Čiže ako keby ten celý systém ako keby tu padol z neba a nevieme prečo a vôbec nezapadá do toho ekosystému ako keby štátneho ITčka.
V Slovensku Digital ste pred pár dňami predstavili také hodnotenie prvých troch IT projektov už tejto vlády. Zaujímavé je, že vlastne už v podstate dlhé roky čakáme, alebo pár rokov čakáme na to, kým budeme môcť komunikovať so štátom aj cez mobil. A jeden z tých troch projektov je aj Slovensko mobile. No vy ste tento projekt nazvali smutným príbehom. Ten hlavný argument je ten, že ministerstvo pre investície a informatizáciu neporovnalo alternatívy. Skúste vysvetliť, že prečo je to tak zásadný problém, že ste ten projekt tak výrazne skritizovali?
No takto, ako, toto je trochu možno ako keby len ten záver toho celého príbehu. A tam ako keby my máme problém s tým preto, lebo my vlastne už dlhodobo upozorňujeme na to, že štátu chýba nejaká mobilná identita. A boli tu nejaké riešenia, ktoré môžeme mať na ne také alebo onaký názor, ale vlastne pred rokom sme my opäť túto tému otvorili, lebo veď prišiel COVID a ukázalo sa, že potrebujeme tú mobilnú identitu alebo teda nejaký spôsob, ako online fungovať aj so štátnym ITčkom, veď všetky tie žiadosti, dotácie a elektronické očerky a PNky sa vlastne online museli vybavovať a nemali sme tu rozumný ako keby spôsob prihlasovania do štátneho ITčka. Každý si to riešil tak povedať na kolene. Čiže toto ako keby je dlhodobý problém a pred rokom sme znova tú tému otvárali a boli sme ubezpečovaní, že áno, je to priorita. Politické špičky hovorili, že je to veľká priorita, lebo COVID a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne sa za ten rok neudialo nič. Vlastne prišlo Slovensko IT do toho ešte a jedného dne sme sa dozvedeli, že vlastne bude to robiť Slovensko IT bez toho, aby sa vôbec nejak zvážilo, že či sa nedá využiť to, čo už štát raz nakúpil a že či sú tam nejaké rizika bezpečnostné alebo nie sú. Čiže ako keby toto je pre nás problém, že keby sa takto ako keby mali v iných projektoch odpinkať alternatívy, tak by sme s tým mali obrovský problém, takisto. Čiže opäť, že my sme očakávali, že táto vláda a špeciálne ministerstvo informatizácie nastaví nový štandard, že ako by sa mali robiť projekty a zatiaľ to vyzerá, že v tejto veci ten štandard sa znižuje. Čiže aj preto je tam ten red flag u nás.
Štát, ako ste spomenuli, už jedno riešenie má, to je projekt DECOMu, Dátového centra miest a obcí. Využívajú ho už niektoré samosprávy. Máme o tom projekte dosť informácií, že dal by sa využiť širšie?
No tak to riešenie je v produkcii, čiže ak by tam mali nejaké problémy vznikať, tak už by sme mohli o nich aj vedieť. A druhá vec je, že nakoľko sa to veľmi využíva, tie štatistiky ja nepoznám, ale minimálne je to riešenie, ktoré štát už zaplatil a bolo plánované ako centrálne riešenie, čiže ono nebolo plánované ako deusácké riešenie, že bude iba na miesta a obce. Že to bolo kedysi historicky síce zvláštnym dodatkom ako keby obstarané, ak sa to vôbec dá nazvať obstarávaním, ale to riešenie je na stole. Čiže ak sú tu iné riešenia, tak ja by som očakával teda, že porovná sa toto riešenie a aj iné riešenia, ktoré medzičasom vznikli a sú tu aj nové technológie, ktoré sa dajú využiť. Čiže ako keby toto tá štúdia v slovenskom mobile vôbec nerieši. Hej, a toto vidíme ako veľký problém, že ten svet sa ako keby trochu posunul a zároveň aj to hracie pole na poli štátneho ITčka sa mení, veď nie je predsa normálne, keď ministerstvo informatizácie, ktoré má riadiť informatizáciu, urobí projekt, ktorý má byť ako keby centrálne riešenie na mobilnú identitu a ministerstvo vnútra im dá oficiálnu pripomienku, že ich upozorňuje, že oni tento rok niečo spustia do mobilu. Čo ako keby mne hovorí, že ako keby ani, ako keby ten štát ani medzi sebou nekomunikoval o tom, že čo sa plánuje. A to je ako keby ešte hlbší problém, že zatiaľ mám pocit, že to ministerstvo ako keby špeciálne vo vzťahu k ministerstvu vnútra, ktoré historicky teda vždy bolo problematické z pohľadu informatizácie, tak nemá tú silu a nevie ho uriadiť. Čiže ako keby my dneska nevieme ani povedať, že čo je cieľový stav pri tom, že ako budeme fungovať. Že budeme tu mať občianske s čipom, budeme tu mať mobilnú apku od ministerstva vnútra, budeme tu mať mobilnú apku Slovensko v mobile, budeme tu podpisovať niečo na diaľku, to je ďalší prístup, čo sa dá urobiť. Čiže máme tu asi 3-4 možnosti a nikde nie je napísané, že ako teda, že kam vlastne ideme. Čiže toto ja považujem za vlastne zlyhanie riadenia toho tej informatizácie a takéto otázky sa mali na pracovných skupinách alebo strategických dokumentoch riešiť a už dávno mali byť vyriešené predtým, ako vôbec nejaký projekt prišiel.
Čiže to, že mobilné ID ešte nemáme, taký problém zlého riadenia, rezortizmu, tak?
Tak akože netreba zatvárať oči, že sú tam aj súboje dodávateľov, samozrejme, že Globaltel sa tváril, že má nejaké riešenie, POSAM, ktorý dodáva to deusácke riešenie, má nejaké ako keby svoje záujmy, ale to je normálne. My ako Slovensko Digital očakávame, že sa pozrie na ten trh, pozrú sa aj zahraničné riešenia, pozrie sa v Čechách, ako to robia, napríklad v Estonsku, ako to robia a vyberie sa z toho to, čo ako keby sedí do nášho obrázku sveta, čiže nevidím tam ako keby nejaký dôvod, že či je to zlyhanie riadenia informatizácie, no prešlapáva sa na mieste. Hej, že toto sa mohlo riešiť pred rokom. A nemuseli sme dneska dávať red flag, že nemáme ani zmapované alternatívy.
Vôbec o akých službách pre občanov hovoríme, že ako by to ľuďom zjednodušilo komunikáciu so štátom alebo život v podstate?
No tak formálne podľa zákona čokoľvek, čo sa dá vyriešiť vlastnoručným podpisom, čiže na papieri, keď to viete vyriešiť tak, že to není unotár, ale je to podpísaný papier, tak všetko to by sa dalo vyriešiť tou elektronickou mobilnou identitou, keby bola poriadne spravená. A potom ako keby niektoré veci sa dajú možno urobiť aj teda vyššie, ale tam už je to taká, by som povedal, že môže to byť nebezpečné, lebo predsa len mobil je niečo, čo si necháte v reštaurácii na stole a vaše dieťa vie PIN a kade ako. Čiže ono je to dosť kompromitované zariadenie a aby sa dalo nejak veľmi jednoducho spraviť notársky osvedčený podpis, ktorý vlastne vy neviete ani na súdze, akože poprieť, že ste to boli vy, tak to by som považoval za trochu nebezpečné. Už tie samotné kartičky, čo dneska máme, tak keď si predstavíte, že keby niekto mal môj občiansky a vedel tie 4 číselka tam ten bok a tých 6 číselok ten PIN, tak vlastne on môže veľmi jednoducho previesť celý môj majetok na niekoho iného a ja s tým nič neurobím, lebo to je ekvivalent, ako keby sme podpísali zmluvu u notára. Čiže to by sa mi veľmi ťažko vysvetľovalo niekde na súde, že som to nebol ja. A mobil je v tomto ešte oveľa viac kompromitovaný, lebo ten občiansky nevyťahujem stále.
A trúfnete si odhadnúť, že kedy budeme so štátom komunikovať cez mobil?
No tak ja dúfam, že čím skôr sa podarí buď tá cesta, že ministerstvo vnútra niečo prinesie, alebo teda Slovensko v mobile príde s nejakým riešením, ale naozaj, že to už nie je na čo čakať, veď mobily tu máme už vyše 10 rokov, také tie ozajstné mobily, ktoré sa používajú jak počítač a komercia na mobiloch už dávno funguje a nemám s tým žiadny problém, čiže banky dávno fungujú cez mobilné aplikácie, čiže nevidím ako keby žiadnu bariéru, že prečo by sme to v štátnom ITčku mali odkladať.
Tak ráta s tým aj plán obnovy, tak možno sa to popoženie.
A áno, ako nevidím tam žiadnu veľkú bariéru, ani bezpečnosť tu, ani nejakú. Tam naozaj, že potrebujeme, aby sa jednoducho povedalo, že toto je ten smer a ideme tade.
Čo bola vás ukázala alebo povedala pandémia, odhalila o našom štátnom IT, o elektronických službách štátu?
Tak jednak ukázala, ako keby, že kde sú tie procesy extrémne skostnatelé a kde sa vyžadujú veci, ktoré by sa vlastne nemuseli vyžadovať. Že bolo to napríklad vidieť pri, keď sa robila tá čakáreň na očkovanie, tam sme my boli vlastne pri tom a dávali sme pripomienky a my tým, že vieme, že čo je zo zákona ako keby nutné robiť pre štandardné informačné systémy, tak niektoré veci jednoducho nedávali zmysel, aby sa tam robili, že celo by sa to vlastne úplne zdržalo a tam to bolo pod extrémnym časovým tlakom, lebo tí ľudia sa vlastne chceli hlásiť na očkovanie a ten spôsob bol zúfalý predtým. Čiže ako keby tu sa ukázalo, že na tej strane byrokracie, že čo sú tie ako keby brzdy, ktoré nejakému rýchlemu rozvoju elektronických služieb bránia, a na druhej strane sa ukázala akože šialená nepripravenosť štátneho ITčka na takýto prechod do online. Takže my sme tu mali kedysi projekty, ktoré mali byť ako keby, že riešiť home office a nejaké vzdialené prístupy na úrady a takéto veci, a to boli projekty za desiatky miliónov eur a neurobili sa. A ukázalo sa, že vlastne dalo sa to veľmi rýchlo vyriešiť pod tlakom nejakými službami. Čiže toto je ako keby možno taká nejaký výsledok toho, že ten svet sa predsa len posunul od tých veľkých štátnych a veľkých enterprise riešení k nejakým malým šikovným službám, ktoré sa dajú dneska kúpiť a o mesiac, keď s nimi človek nie je spokojný, tak použije niečo iné. Čiže toto je možno smer, ktorým by sme sa mali uberať a vidíme ako keby náznaky aj v štáte, že teda toto by mal byť ten smer budúcnosti. No a zároveň akože ukázala sa šialená nepripravenosť alebo nedotiahnutosť tých projektov, ktoré tu máme. Že, veď my sme do e-healthu naliali obrovské desiatky až stovky miliónov eur a na očkovanie sa to vlastne nevyužilo. Že tu sa urobil paralelný systém, kde sa urobila evidencia očkovania a tam bol celý modul očkovania spravený v e-healthe a neviem, či sa vôbec dodnes používa. A máme tu čakáreň, kde sa to vlastne eviduje, to očkovanie covidovské. Čiže
Prečo sa to pláva zase nevyužilo, keď už nejaký modul je hotový v drahom projekte?
Tú argumentáciu som ja nikdy nepočul, ale veľmi rád by som počul, že prečo sa to vlastne nedalo použiť, alebo prečo padlo to rozhodnutie, že sa to nemá používať.
Aj do toho projektu Čakárne, ktorý ste spomenuli, tak vy IT dobrovoľníci a takisto aj tá štátna nová akciovka Slovensko IT ste až nastúpili vtedy, keď už bola taká nejaká kritická situácia, ak sa nemýlim.
Áno, áno. No bolo to tak, že vlastne, veď ten príbeh bol taký, že najprv sme mali tu tie preteky klikacie a to bolo neudržateľné, jak sa vlastne tie väčšie skupiny mali začať hlásiť, pokiaľ tam bolo akože nejaká malá skupina občanov, čo sa mala, oni teda mali rovnakú frustráciu z toho, ale nebolo ich tak veľa. A čím sa to viacej blížilo tým masovejším skupinám populácie, tak to začalo byť akože neudržateľné, aj to teda nevydržalo hardwareový nápor. A my sme do toho vtedy, a tam treba naozaj, že Miri pochváliť, lebo oni to zbadali ako keby, že toto je problém a začali to tam riadiť a teda snažili sa to riadiť, koľko im vlastne iná politická strana dovolila, ale akože urobili tam podľa nás veľmi dobrú robotu a keby tam do toho nevskočili, tak si myslím, že by to dopadlo veľmi zle. A ešte akože boli, my keď sme to videli prvýkrát, tak sme zalomili rukami, že takto sa to nesmie vlastne vypustiť von, lebo by to narobilo viac problémov, ako by to vyriešilo.
A NCCD, ktoré vlastne spravuje tie dôležité systémy, už nejako zmenilo prístup, že komunikuje s IT odbornou verejnosťou nejak lepšie? Alebo sa opäť môže nejaká podobná situácia?
No tam je to taký roller coaster, by som to nazval, taká husenková dráha, lebo za Krajčího na ministerstve zdravotníctva tam bol, myslím, že pán Bielik. A tam tá komunikácia bola taká veľmi rozpačitá a tam ako keby ani my úplne nevidíme, že či to bola ako keby chyba ministerstva zdravotníctva alebo NCZI, lebo oni majú tie kompetencie tak nejak zvláštne podelené. A Potom tam prišiel pán Suja, ktorý ako keby sa snažil nastaviť nejakú otvorenú komunikáciu a s ním sa dalo komunikovať otvorene, aj ako keby u nás na našom komunitnom fóre sa snažil otvoriť nejakú tému, ale tá išla úplne dostratená a potom vlastne bol odvolaný a teraz je tam, myslím, pán Čapek a zase vlastne komunikácia je úplne nulová s nimi, čiže ani nám neodpovedajú na e-maily, čiže by som povedal, že sa to vrátilo opäť do toho zúfalého stavu, ktorom to bolo predtým.
Čiže Miri zvláda tú úlohu, že má koordinovať to štátne IT, alebo jeho pozícia je veľmi ťažká, že nemá v skutočnosti dostatočné kompetencie alebo dosah na iné rezorty?
Neviem povedať, že či nemá kompetencie, lebo veď v zákone majú vykolikované, čo môžu robiť a ako keby vyhlášky o riadení projektov a všetky tieto právne úpravy, ktoré majú, tak sú podľa mňa dosť silný bič na to, aby v úvodzovkách vedeli pritlačiť tie iné ministerstva a úrady, aby teda nerobili zle. Ale zatiaľ ako keby navonok to nevidno, že by to veľmi využívali. Ale z toho, čo viem, tak oni sa snažia ako keby tú čakáreň sa snažia ako keby riešiť. Potom na ministerstve spravodlivosti vyzerá, že sa podarí veľmi dobrá vec ohľadom toho zápisu rodných čísel, ktorá má byť povinná. Nakoniec sa to možno podarí vyriešiť tak, že to bude úplne ako keby nejaké malé percento konateľov a spoločníkov sa to bude musieť vyžadovať, kde naozaj tie údaje nie sú. Zvyšok sa doplní automaticky. Čiže je tam kopec takých vecí, ktoré nevidno navonok a kde robia dobrú robotu, ale potom sú tu také tie veľké veci, kde ako keby chýba tá silná ruka v tom riadení.
Ktoré služby štátu, ktoré teda zvonku nevidíme, ale už fungujú dobre a majú aj ten nejaký efekt?
Uh-huh. No, tak ono sa toho vlastne ako keby za ten rok veľa nestalo, že jednak to bolo spôsobené koronou, že vlastne nová vláda ako keby vhúpla do toho, že teda ide sa rozkúkať, že čo sa deje v informatizácii a musela riešiť koronu. Čiže toto im nikto asi nezávidí. Ale druhá vec je, že už teda rok prešiel a už by sme očakávali, že teda nejaké veci sa začnú hýbať. Čo sa dá určite pochváliť je také tie iniciatívy, ktoré boli aj dlhšie rozbehnuté. Napríklad je tam na Miri také oddelenie, sa volá, že BRISK, ktoré vlastne riešia nejaké používateľskú skúsenosť a takéto tie behaviorálne veci a oni pripravili vyhlášku, že ako by sa malo pristupovať k tvorbe elektronických služieb a podľa nás je to veľmi dobrý krok, lebo ako keby je tam inšpirácia aj zo zahraničia, že ako to treba robiť, aj boli pri tom ľudia, ktorí to v komercii robia pre veľké korporáty, pre banky, čiže tam ako keby vidíme, že keď sa táto vyhláška teraz je medzi rozortnom pripomienkom konaní, keď sa schválí a pôjde do platnosti, tak mám nádej teda, že tie služby budú kvalitnejšie a budú sa lepšie dať používať.
Pýtam sa aj na Slovensko.sk. Ja si pamätám, že ešte pred pár rokmi ste nazvali to, že tá správa, ktorá príde do elektronickej schránky, sa nedá poriadne otvoriť a čítať, že to vyzerá, ako keby ste sa na tú správu pozerali alebo čítali ju cez tankový priezor. Tak Slovensko.sk sa odtedy už nejako posunulo zásadne, že zjednodušilo vlastne občanom jeho používanie, alebo ani nie?
Tak Slovensko.sk je stále ako keby ten centrálny komponent, ktorý ako keby sú nútení všetci používať do veľkej miery. A tie schránky sa zmenili, lebo veď a to, čo spomínate tú príhodu, to bolo, myslím, ešte pred rokom 2017, čiže ešte predtým, ako boli povinné schránky pre právnické osoby. A keby to teda nechali tak, tak to by bolo naozaj zúfalstvo, lebo tam naozaj z celej obrazovky tá správa, to bol len taký malý slížik, taký priezor, cez ktorý sa to dalo pozerať. Čiže oni spravili naozaj redesign celých tých schránok. A pokiaľ viem, tak ten prístup, ktorý tam robia, tak je to tam zo pár šikovných ľudí, to tam urobilo a naozaj aj reaguje na to, jak to tí ľudia používajú. Čiže ako keby tento prístup sa zlepšil aj tým, ako pristupujú k tomu vývoju. ale ako keby stále to možno naráža na tie limitácie, že aké správy tam chodia a ako ich treba s tým občianským tam chodiť a ako sa tam divne prihlasuje, že ten človek, keď má tri firmy, tak sa musí vždycky odhlasiť. Čiže je to ako keby, že tie schránky samotné by možno fungovali a boli fajn, keby tam neboli takéto tie malé ránky, ktoré po ceste stretnete a ešte je tam ten podpisovač nešťastný, keď chcete niečo poslať. Čiže to sú ako keby nezávislé veci, ale ten celý zážitok je všetko toto dokopy. Čiže vyzerá to tak, že vlastne to nefunguje dobre.
Do roku 2023 by sme mali vyčerpať staré alebo dobiehajúce eurofondy, zároveň budeme môcť čerpať nové eurofondy, bude tu plán obnovy. Pokiaľ ide o IT, darí sa nám čerpať dostatočne tie európske peniaze?
No tak toto, pokiaľ si pamätám, tak od nás Ľubo Rílek hovoril pred rokom na ITAPE, že by mali okamžite zriadiť krízové riadenie, lebo toto bude velikánsky problém.
A v tom ste sa zhodli s IT asociáciou Slovensko, s iným združením súkromných firiem?
A no, ako motivácia IT asociácie je jasná, oni potrebujú projekty, čiže veď oni zastupujú dodávateľov. My sa bojíme toho, že pokiaľ príde k tej situácii, že aby sa stihlo vyčerpať, sa to bude proste halabala čerpať, tak to vieme, čo sa stalo v minulosti, že poschvalovali sa projekty, ktoré neboli domyslené, alebo tam boli navozené funkcionality, ktoré tam nemali byť, a teda Európska únia to zaplatila. Ale čo, o čom sa už menej hovorí, je to, že vlastne je tam povinná udržateľnosť 5 rokov a potom sa to hradí zo štátneho rozpočtu. Čiže tú situáciu, ktorú dnes máme zo Slovensko.sk, ktoré bolo zaplatené z európskych fondov, a dneska platíme 1 000 000 eur alebo okolo 1 000 000 eur mesačne za údržbu Slovensko.sk, len Slovensko.sk, čo sú nejaké centrálne komponenty a tie schránky a tieto veci okolo toho, tak toto budeme ešte veľmi dlho platiť. Čiže toto je to riziko, ktoré tam my vidíme, že keď sa bude teraz veľmi tlačiť na čerpanie, tak to není len o tom čerpaní, je to aj o tom, čo nám to spôsobí o 5-10 rokov v štátnom rozpočte.
A je teraz na trhu nejaká nervozita? Mám na mysli IT dodávateľov, keďže tie eurofondy, tie projekty sa nejako pomalšie rozbiehajú?
Tak z toho, čo viem, tak treba sa spýtať ich samozrejme, ale z toho, čo viem, tak oni vnímajú dve rizika. Jedno je, že sa to nestihne vyčerpať. To je logické, že by chceli čerpať čo najviac dodávateľské firmy. A druhé riziko, ktoré dáva zmysel, je také, že teraz sa vlastne, aby sa to stihlo vyfaktúrovať vlastne, tak musia tie projekty čím skôr sa začať obstarávať. A keď sa vypustí naraz príliš veľa obstarávaní, tak aj ten slovenský trh ako keby možno nebude vedieť tak pružne zareagovať, aby dal tie ponuky do všetkých tých projektov, ktoré naraz výjdu. Čiže tam je reálne riziko, že nebude tu tá kapacita, aby tam akože bola kvalitná súťaž na tie projekty.
A keď sa to, dajme tomu, že rozbehne, bude mať štát opäť problém s IT kapacitami, čiže je dostatok IT odborníkov, ktorí sú schopní a ochotní pracovať pre štát?
No tak tam je ako keby stále je to o tom, že ako motivovať tých ľudí, aby išli robiť to ITčko do štátu, a s týmto to nie sme na Slovensku žiadna akože výnimka, že toto, s týmto bojujú všetky krajiny na svete vlastne, lebo veď situácia v IT segmente je taká, že ITčkár, keď buchne dverami, tak za týždeň je v inej firme, čiže on si naozaj môže vyberať, a tie plátové podmienky a tá byrokracia a tie skostnatele procesy naozaj nenahrávajú tomu, aby išiel pracovať do toho štátneho ITčka. Ale zase na druhej strane, keď sa tam niečo podarí urobiť, tak z toho, čo vieme zo zahraničia, tak je obrovský dopad. Ako sú to projekty, ktoré majú obrovský dopad na spoločnosť. Čiže ako keby sú to projekty, ktoré bežne v komercii by ste museli robiť naozaj pre nejakú globálnu firmu, aby ste mali rovno takýto počet zákazníkov, používateľov. Čiže sú tam naozaj že veľké výzvy a zároveň ako keby je to aj veľmi nepríjemné ako keby kvôli tým procesom a byrokracie okolo toho.
Čo by podľa vás bolo dobre, keby táto vláda stihla urobiť? Že tedy by ste si povedali, že OK, že aspoň toto sa urobilo?
Tak my dlhodobo robíme takú správu o stave e-governmentu, kde sme identifikovali, že čo sú také tie blokery, že, ktoré by skokovo posunuli informatizáciu ďalej. A jedno z toho je samozrejme mobilná identita, aby sa dalo cez mobil konečne prihlasovať a nemuseli sme s tými kartičkami. Alebo teda nejaký spôsob, ktorý by bol používateľsky príjemnejší a nemuseli ste to robiť iba na počítači a dalo sa to z mobilu, alebo to podpisovanie bolo nejak rozumnejšie urobené. A čo by sa ako keby, čo by som ja považoval za úspech je, že by ako keby, že dve veci. Jednak, že by nastavili nový štandard, že ktokoľvek nový sem príde, tak by už nemohol ako keby robiť tie IT-škárske projekty pod tento štandard, lebo by to bolo neakceptovateľné. A zatiaľ to tak nevyzerá, že by sa tam niečo ako keby veľmi zmenilo. A druhá vec, že veľmi by som chcel, aby vzniklo niečo ako je dnes útvar hodnoty za peniaze, ale pre informatizáciu. A akože veľkú nádej sme dávali do samotného MIRI a možno do Slovensko IT, ktoré by mohlo ako keby zastrešiť túto rolu. Že keby oni získali ako keby tu aj ten politický výtlak, že my sme tu tí, ktorí ako keby posudzujú informatizáciu a riešime architektúru a dáta a všetky tieto aj riadenia, všetky tieto veci okolo toho. A mali by tí úradníci tam tú silu, ako má dnes UHP, tak toto by sa aj budúcim vládam veľmi ťažko ako keby rušilo, že by to malo akože veľké politické škody. Čiže toto by bol podľa mňa, že dlhodobý výsledok dobrý, keby sa takéto niečo podarilo.
Pán Suchal, ďakujem vám, že ste prišli do redakcie Denníka N a budem sa tešiť zase na budúce. Pekný deň prajem všetkým poslucháčom.